Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме:
апазіцыянераў, грамадскіх актывістаў і незалежных журналістаў здымаюць з цягнікоў, абшукваюць, прымушаючы распранацца. Владзімір Барадаш заявіў аб стварэнні аргкамітэту Рады нацыянальнага адраджэння. Пасля чарговага правалу беларускага выканаўца на Еўрабачанні Лукашэнка запатрабаваў знайсці ўнікальнага артыста. Кошты навучання паднялі задняй датай чацвёрты раз за год.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у Менску 23 гадзіна, у праскай студыі навінаў Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. Міністр замежных справ Расіі Сергей Лаўров і кіраўнік брытанскага знешнепалітычнага ведамства Вільям Хейх на сённяшніх перамовах у Маскве дамовіліся аб узмацненні ціску на сірыйскі ўрад з патрабаваннем вывесці танкавыя падраздзяленні і артылерыю з населеных пунктаў. Міжнародны перамоўны працэс набыў новы імпульс пасля забойства ў Сірыі 25 траўня 108 жыхароў населенага пункта Хоула, у асноўным жанчыны дзяцей. Рада бяспекі ООН рэзка скрытыкавала ўлады Сірыі, усклаўшы на іх адказнасць за масавыя забойствы ў Хоўлі. Заяву Рады бяспекі падтрымалі ўсе ўдзельнікі нядзельнай экстранай нарады, у тым ліку Расія, якая да гэтага часу ўстрымлівалася ад рэзкіх ацэнак дзеянню рэжыму Башара Асада. У дакуменце адзначаецца, што прычынай масавай гібелі людзей сталі абстрэлы жылых кварталаў з артылерыі і танкаў. Рада бяспекі зноў заклікала Дамаск спыніць выкарыстанне цяжкіх узбраенняў у сутыкненнях з узброенай апазіцыі. Сёння ж у Дамаск прыбыў міжнародны пасланнік у Сірыі Кофі Анан. Чакаецца, што ён правядзе перамову з прэзідэнтам Сірыі Башарам Асадам. Тым часам брытанскі віцэ-прэм'ер Нік Клэг заявіў, што сірыйскія афіцыйныя асобы могуць быць недапушчаныя на алімпійскія гульні, якія адбудуцца гэтым летам у Лондоне. Як паведамляе Гардзіан, брытанскі віцэ-прэм'ер спаслаўся на парушэнне сірыйскімі ўладамі правоў чалавека. Сваю заяву Нік Клэг зрабіў пасля таго, як асоба, блізкая да прэзідэнта Сірыі Башара Асада, заявіла, што Асад можа прыехаць на алімпіяду ў Лондон у якасці старшыні сірыйскага нацыянальнага алімпійскага камітэту. У Егіпце цэнтральная выбарчая камісія пацвердзіла, што ў другі тур прэзідэнцкіх выбараў выйшлі кандыдат руху браты мусульмані Мухамед Мурса і былы прэм'ер-міністр ва ўрадзе Хосні Мубарака Ахмед Шафік. У першым туры Мурсанін значна апярэдзіў Шафіка. Трэцяе месца заняў сацыяліст, паслядоўнік прэзідэнта Егіпту Гамаля Абдель-Насара Хамдзін Сабахі. За ім прайшоў умераны ісламіст Абдель Мунейм Абдул Фатух. Былы кіраўнік Лігі арабскіх дзяржаў Амр Муса заняў пятае месца. Паводле выбарчай камісіі, яўка на выбарах склала 46%. Другі тур адбудзецца 16 і 17 чэрвеня. Вышэйшая ваенная рада, якая знаходзіцца ва ўладзе з моманту адстаўкі Хосні Мубарака ў лютым мінулага года, павінна да канца чэрвеня перадаць ўладу грамадзянскаму ўраду. На паўночным захадзе Пакістану паблізу мяжы з Афганістанам пры абстрэле з амерыканскага беспілотнага апарата былі забітыя 7 баевікоў. Пра гэта заявілі афіцыйныя асобы пакістанскай выведцы. Па іх словах, 5 ракет былі выпушчаныя па аўтамабілі і дому ў паселішчы Мір Алі ў паўднёвым Вазірстане. Менавіта ў гэтым раёне, як лічыцца, знаходзяцца базы баевікоў, звязаны з тэрарыстычнай арганізацыяй Аль-Каіда. На хвалях Рада Свабоды вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Нагадаю, што нас можна слухаць, а тэксты чытаць у інтэрнэце па адрасе свабода.орг.